Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hamjambo wapenda wasikilizaji popote pale ulipo, karibuni. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ni February 5, 2018. Matangazo haya yanasikika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com na katika mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakiendelea kuingia nchini Tanzania na Burundi wakikimbia mapigano nchini mwao.
Niogopa vita vya serikali na maimai. Nikimbilia Burundi, Burundi hapa kutupokea. Tukasema tutoke Burundi, tukimbilie mwinchi yetu ndio kukua amani. Kufika mwinchi yetu tena unyanyasaji tukaikuta. Niko hapa kwenye soko jeshi nafasi ya kwenda.
Na Israel inawapa wahamiaji wa Eritrea na Sudan amri ya kuondoka ifikapo April mosi.
Na katika jamii na maendeleo tunaangazia juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa kutumia nishati ya jua huko eneo la pwani nchini Kenya.
Tokea huo mradi uanze kimefaidika kiasi, kwa sababu inatusaidia wakati kama huu, kwa sababu sasa hivi tayari kuna karibu mwezi mzima hakuna maji ya mfereji. Hasa kulingana hiyo hali kidogo tunaona imetusaidia. Na kama mitungi miwili tuwezi kuzidisha kwa sababu ni mbali.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti Kibayasi na taarifa ya habari.
Waziri mkuu wa zamani huko Guinea, Sidya Toure, alisema kwamba kuna wizi wa kura kwenye kiwango cha kitaifa baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa jana jioni katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Toure, ambaye anaongoza chama cha upinzani cha Union of Republican Forces, UFR, alisema tumeona matatizo hususan yanayohusiana na wino katika vituo vingi vya kupiga kura. Uchaguzi wa serikali za mitaa ni wa kwanza tangu kumalizika kwa enzi za udikteta wa jeshi na kufuatia miaka minane ya kucheleweshwa iliyodaiwa juu ya ukosefu wa fedha, mapigano ya ndani ya kisiasa na matatizo Ebola mwaka 2013 hadi mwaka 2016. Watu walichagua kati ya takriban wagombea 1030 wa nafasi ya kansela, wakiwemo wanawake 7,000 kwenye eneo lote la utajiri wa madini lakini lina umaskini mkubwa tangu koloni la zamani la Ufaransa. Kampeni kwa kiasi kikubwa zililenga kuanguka kwa mashule, ongezeko kubwa la ukosefu wa ajira, upungufu wa umeme na shutuma za rushwa. Baada ya kupiga kura yake, rais aliyeko madarakani Alpha Conde aliwaambia wafuasi wake kwamba hatutaki wizi wa kura, na kama hilo linatokea tunatakiwa kupambana kama tunavyofanya wakati wote. Baada ya takriban miaka miwili gerezani kwenye jela yenye ulinzi mkali, mshukiwa mkuu aliyenusurika kwenye shambulizi la ugaidi lililosababisha vifo katika historia ya karibuni huko Ufaransa anakwenda mahakamani leo Jumatatu huko Brussels. Kesi ya Sala Abdsalem mwenye umri wa miaka 28 itakayosikilizwa kwa siku 4 haitohusika moja kwa moja na mashambulizi ya Novemba mwaka 2015 ambayo yaliua watu 130 kote Paris, bali itasikiliza ufyatuliaji risasi na polisi iliyotokea miezi kadhaa baadaye. Lakini kesi itafuatilia kwa karibu katika matumaini huenda ikaonyesha mwangaza wa kupata washirika na matukio ambayo yamehusiana na mashambulizi ya Paris katika mashambulizi ya Machi 2016 kwenye uwanja wa ndege wa Brussels na vituo vya treni. Kesi huenda ikabadilika iwapo Absalem ambaye ameendelea kukaa kimya kwa miezi kadhaa chini ya uangalizi wa saa 24 gerezani, hatimaye atazungumza au hata kutokea kwenye chumba cha mahakama. Shambulio la ndege limebomoa jengo la idara ya upelelezi wa uhalifu ya Yemen katika mji mkuu wa Sanaa unaoshikiliwa na waasi wa Kihouthi wanaopigana na serikali inayoungwa mkono na muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anakusomea maelezo zaidi.
Wapiganaji wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran wanalaumu muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa shambulizi hilo la jana lilobomoa jengo la ghorofa 4 la idara ya ujasusi wa uhalifu ya Yemen. Na shirika la habari la Yemen linaloendeshwa na waasi linaeleza kwamba watu 7 waliuliwa na 58 kujeruhiwa, lakini hakuna habari huru kuthibitisha majeraha hayo. Msemaji wa muungano wa nchi za Kiarabu anasema wanachunguza shambulio hilo, lakini hakuthibitisha ikiwa linatokana na ndege za muungano. Muungano huo ambao ni pande pekee inayofahamika kupigana na Wahudhi tangu mwezi Machi mwaka 2015 ndio wamekuwa wakishambulia maeneo ya kaskazini ya Yemen, hasa mji mkuu Sana, na kulaumiwa na Umoja Mataifa kwa kusababisha vifo na majeraha ya watoto katika mashambulizi yake ya Yemen. Kulingana na shirika la afya duniani, zaidi ya watu 9,200 wameuliwa tangu muungano unaongozwa na Saudi Arabia kuingia katika vita vya Yemen.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika Kumekucha Afrika. Rais wa Marekani Donald Trump anashikilia kwamba waraka wenye utata unaoshutumu FBI kwa kutumia vibaya madaraka yao katika kuchunguza uingiliaji wa Russia katika uchaguzi wa rais Marekani mwaka 2016 haumhusu kabisa yeye, lakini mtazamo huo ulipingwa Jumapili na mmoja wa waandishi wa waraka hiyo. Rais Trump alilalamika katika matamshi yake ya Jumamosi kwenye Twitter kwamba kashfa ya radhia inaendelea kila kukicha. Hakukuwa na ushirika wala hakukuwa na juhudi za kuzuia mkondo wa kisheria kufanya kazi ambayo hivi sasa yametumika, kwa sababu baada ya mwaka mmoja wa kuangalia na kutopata chochote, siri imekwisha. Hii ni Marekani inayopoteza heshima. Lakini mbunge Trey wa South Carolina, mmoja wa waandishi wakuu wa memo ya Republican iliyopelekwa kwa kamati ya ujasusi bungeni, alikiambia kipindi cha Face the Nation cha televisheni ya CBS jana Jumapili kwamba nakala hazidumazi uchunguzi wa muda mrefu unaofanywa na kansela maalum Robert Mueller kuhusiana na kampeni ya Russia kuingilia kati, au iwapo Trump aliizuia mahakama katika kujaribu kufunga uchunguzi huo. Maafisa wa afya wa Afghanistan wanadai kwamba ghasia zilizozagaa huko Afghanistan zimewazuia maelfu ya watoto kutopatiwa chanjo ya polio. Mir Jan Rasekh, mkuu wa programu ya umma inayohamasisha utokomezaji wa polio nchini Afghanistan, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kila wakati wa kampeni ya chanjo ya polio wanalenga kiasi cha watoto milioni 6, lakini kutokana na ghasia hizo, mapigano na makundi ya upinzani yenye silaha kuingilia kwenye kampeni za chanjo, inakadiriwa watoto 300,000 wanakosa chanjo ya polio. Rasekh aliongeza kwamba wapiganaji wa IS hawaruhusu watoto kupatiwa chanjo inayopambana na polio katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Maafisa wa Afghanistan wanaeleza kwamba mapigano ya mara kwa mara, ghasia na upinzani wa kundi la Taliban, Islamic State na makundi mengine yenye silaha ni kikwazo kikubwa katika kuyafikia maeneo yanayohitaji msaada huo kusini, kusini mashariki na mashariki mwa Afghanistan. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Afghanistan, ni kesi 3 pekee za virusi vya polio vilirekodiwa mwezi Januari, ambapo 2 huko kusini mwa Kandahar na kesi 1 mashariki mwa Nangarhar.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, tunaendelea na ripoti muhimu ya alfajiri ya hii leo, inatupeleka huko DRC ambako kufuatana na mwandishi wetu Auster Malivika ni kwamba wakimbizi wanaokimbia vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Kongo na waasi wa ADF zinaendelea hadi hivi sasa, na wengi wanakimbilia Tanzania na Burundi. Hii hapa ripoti yake.
Wakimbizi hao wanaokimbia mapigano inayoendelea kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa kamanda aliyejitangaza Amuri ya Kutumba katika maeneo ya Fizi, wengi wakiwa ni wanawake na watoto, waendelea kuwasili katika mji wa Uvira na vijiji vingine vipatikanavyo mpakani mwa Burundi, huku wakitumia ziwa Tanganyika wakitoka wilayani Fizi, eneo la Baraka, sehemu ya mapigano. Catherine Rafael ni mkazi wa Ubari, Fizi.
Nilifanya mimi kimbia ni boga. Niogopa vita vya serikali na maimai. Nikimbilia Burundi, Burundi hapa kutupokea. Tukasema tutoke Burundi, tukimbilie mwinchi yetu, ndio kukua amani. Kufika mwinchi yetu tena unyanyasaji tukaifuta. Nikawa kwenye soko jeshi nafasi ya kwenda.
Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianza mapigano wiki iliyopita kuwasaka wapiganaji wake Amuri ya Kutumba aliyetangaza vita dhidi ya serikali Kivu Kusini mpakani mwa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pembeni ya ziwa Tanganyika. Kijana huyu ambaye amefika Uvira kutumia boti asema hawana msaada hadi sasa.
Naishi hapa hivi kusoko, tunalala hapa. Yaani tunajifazi ndani ya boti. Sie tunataka ni kama ni kusaidiwa, na kusaidiwa ndio kwa maana kusaidiwa nini, au ule wa roho mwema tu ndio unaweza kusaidia watu na kusaidia tu bila problemu.
Naye François Magala Kuyake ni mkuu wa ofisi inayohusika na masuala ya wakimbizi Kivu Kusini CNL, akisema kwamba idadi ya wakimbizi inaendelea kuongezeka kila siku, lakini huku wakiwa bila msaada.
Maisha tu ya maututi, kwani hawana kichololoki. Hawajapata msaada lolote wa komunote internasionali.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wao wamesema kwamba wamefaulu kuwafukuza wapiganaji wake Amuri ya Kutumba, na hivi sasa operesheni zinaendelea. Mbali na wakimbizi hao, kuna wengine wanaokimbia kuhofia kukamatwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wasema wanashutumiwa kushirikiana na wapiganaji maimai.
Jeshi kuambiliwa mimi, lakini nilikuwa nalisikia. Leo na mnaikaa huko, ninyi wote mtakuja kugeuziwa, ni ninyi wote. Wapigana wote ni wenyewe. Nasikia. Na hiyo habari ndio nituma mimi. Nitakuwa kuchangwa pamoja na hawa bwana. Acha mimi nitoke yangu. Wale wenyewe wanapigana huko. Hapa mimi naomba msaada.
Wakazi wengi waendelea kukimbia mapigano, wengi eneo la Kivu Kaskazini wakikimbilia nje ya Uganda, na Kivu Kusini wengine wakikimbilia nje ya Tanzania pamoja na Burundi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mchezaji Ayub El Kabi alipachika goli lake la 9 kwenye mashindano ya mataifa ya Afrika CHAN 2018 na kuipatia ushindi timu yake ya Morocco, ikiwa ni mwenyeji wa kwanza wa mashindano hayo kunyakua kombe hilo baada ya kuilaza Nigeria mabao 4-0 jana Jumapili huko Casablanca. Wachezaji wa Nigeria wakiwa hawajacheza vizuri katika finali hiyo walimpatia nafasi mshambuliaji ambaye hakufahamika mapema kushambulia lango kwa mkwaju mkali na kuongeza rekodi yake ya magoli mengi, wakati CHAN ambao ni michuano ya wachezaji wasiocheza nje ya nchi zao. Zakaria Hadraf aliongoza timu yake nyumbani kwenye uwanja wa Stade Mohamed hadi mapumziko na aliongeza goli la 3 katikati ya nusu ya pili. Morocco ilinyakua kitita cha dola milioni moja na laki mbili na nusu, ikiwa ya juu kabisa katika michuano ya CHAN. Nafasi ya tatu imechukuliwa na Sudan. Maelfu ya waandamanaji waliandamana huko Athens jana Jumapili kupinga uwezekano wa kufikia makubaliano kati ya Ugiriki na Macedonia kufuatia mzozo wa muda mrefu juu ya jina. Polisi inakadiria ukubwa wa umati wa kiasi cha watu 140,000, huku waandamanaji wa maandamano hayo wanadai watu milioni 1.5 kutoka Ugiriki, na Wagiriki walio nje ya nchi waliandamana kuisii serikali dhidi ya kuvunja mkataba kuhusiana na jina rasmi la eneo jirani na Macedonia. Ugiriki na Macedonia wamekuwa na mtafaruku juu ya nani ana haki ya kutumia jina tangu Macedonia kupata uhuru kutoka Yugoslavia mwaka 1991. Wagiriki wengi wanasema kuiruhusu nchi jirani kutumia jina ni kama kutusi historia ya Ugiriki na kutoa ishara ya utulivu kwenye eneo la Ugiriki, pia linajulikana kama Macedonia, jimbo muhimu huko Alexandria katika eneo la kale. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu zaidi asubuhi ya leo, ni kwamba maafisa wa uhamiaji wa Israel wameanza kutoa hati za kuwaondoa maelfu ya wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi ya Eritrea pamoja na Sudan. Abdushakur Abud, nafahamu umekuwa ukifuatilia suala hili la wahamiaji hao wanaondolewa kwa hiari au wanaondolewa kwa nguvu, na je, wanapelekwa wapi?
Kwa hakika, kufuatana na hati walioanza kupewa wakimbizi waliokwenda katika idara ya uhamiaji hapo jana kuongeza muda wa vibali vyao, walipewa amri hiyo, inaonekana kuwa ni lazima mkamiti. Kwani mwandishi wa Sauti America Robert Berger anaripoti kutoka Jerusalem kwamba wakimbizi na wahamiaji wamekuwa wakipewa amri ya kuondolewa inaoeleza kwamba ukiondoka kwa hiari utapewa dola 3,500 na kupelekwa katika nchi ya Afrika yenye utulivu na ustawi mkubwa wa kiuchumi, la sivyo utawekwa kizuizini. Basi inaonesha huna njia yote isipokuwa kuondoka. Hii ni hatua mpya ya mpango wa serikali ya Israel kwa fukuza wahamiaji 1,040 kutoka nchi za Afrika waliingia nchini humo kinyume cha sheria mnamo miaka 10 iliyopita. Mhamiaji mmoja anayejitambulisha kama Michael anasema amepokea hati hiyo ya kuondolewa inayoeleza kwamba ifikapo April mosi ni lazima aondoke kwenda katika nchi ya Kiafrika ambayo haikutajwa, ambayo wengi wanasema ni Rwanda.
Ni makosa kwa Israel kuondoa wakimbizi wakifahamu kwamba watakabiliwa na matatizo na hata vifo katika nchi wanapotoka.
Lakini serikali ya Israel inapinga madai ya wakimbizi ikieleza kwamba wengi wao ni wahamiaji wa kiuchumi wanaotafuta maisha bora zaidi. Maafisa wa Israel wanadai Waafrika hao wanatishia umbo la taifa la Wayahudi na kuwalaumu kwa kuongezeka uhalifu na kupungua hali ya maisha katika mitaa ya kusini mwa Tel Aviv. Mkazi wa Israel anayeishi Tel Aviv kusini, Mai Golan, anasema ni lazima kwa wahamiaji waondoke.
Wakazi wa Kiyahudi wanauoga kutembea njiani ambako wanabugudhiwa na mara nyingine kuibiwa, kubakwa au kushambuliwa na Waafrika.
Hata hivyo, watetea haki za binadamu wa Israel wanasema sera ya serikali inakwenda kinyume na sheria za kimataifa na hailingani na maadili ya kibinadamu. Michael Rosin, mbunge wa chama cha upinzani cha kiliberali, anapinga hatua hiyo ya serikali.
Israel inaondoa kwa nguvu wahamiaji na kuwapeleka katika maisha yasiyo na uhakika katika nchi ya Kiafrika, na kwamba Rwanda imekanusha kuwa imekubali kuwapokea.
Wakosoaji wanasema serikali ya Israel imepata nguvu kufanya hivyo kutokana na serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani, namna inavyokabiliana na wahamiaji, na kusema kwamba Israel ina jukumu la kimaadili kuwapatia hifadhi wa Afrika, ikichukulia kwamba wakimbizi wa Kiyahudi walikataliwa na nchi za Magharibi wakati wa mauaji ya Holocaust, wakati wa vita vya pili vya dunia. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Bila shaka kuna furaha chungu nzima katika jiji la Philadelphia baada ya timu yao kushinda Super Bowl, kuishinda Patriots. Wa wapi wamepata ushindi wa pointi 41-33. Kwa hivyo ni ukame umemalizika. Lakini muda naona hatuna zaidi, tutazungumza kesho. Hapa ninasema kwamba tunakwenda huko Kigali ambapo Karemera anatueleza kwamba serikali inafanya jitihada katika kuhamasisha watu juu ya ugonjwa wa saratani, tukisherehekea siku ya saratani hiyo kesho.
Tatizo la ugonjwa wa saratani ni kama inaanza kutia wasiwasi kiasi kwamba serikali imeanza kulifuatilia kwa karibu. Hata tatizo kubwa limeonekana kwa wananchi ambao bado hawajawa na uelewa wa kutosha juu ya ugonjwa huu.
Numva ifata kwinji ahantu.
Mimi nasikia ugonjwa huu hapa na pale na jinsi watu wengi wanavyouawa na ugonjwa huu. Lakini siwezo kueleza ni kwa jinsi gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
Numva changa.
Ndamenyukwe hagaze nuko.
Mimi kama ningepata maelezo ya kutosha kuhusu ugonjwa huu ingeweza kunisaidia jinsi ya kuepuka. Maana ni ugonjwa hatari. Mmoja wa wafanyakazi wa Wizara ya Afya nchini ameainisha jinsi ugonjwa huu unavyoathiri na makundi ya watu yanayoathirika kwa kiasi kubwa katika jamii.
Kwa wadamu, kanseri inkondo y'umura niyo iza
kumanya wa mbere. Saratani ya kizazi ndiyo inawasumbua kiasi kubwa katika kiwango cha 10%, huku ikifuatiwa na saratani ya titi ikiwa kwenye kiwango cha 5%. Kwa wanaume wao wanasumbuliwa na saratani ya tezi dume, huku ikifuatiwa na saratani ya mfumo wa upumuaji. Hata hivyo, serikali kupitia Wizara ya Afya imetangaza mwakati mpana wa kutoa huduma kwa wagonjwa wa saratani, kutokana na kwamba wengi wa waathirika wanakuwa hawana uwezo wa kumudu gharama kubwa za matibabu. Huyu ni Daktari Uwinkindi, mkuu wa idara ya magonjwa yasiyoambukia kwenye Wizara ya Afya.
Yibere irahari. Irahari ndetse ikibazo impamvu tibwo.
Ugonjwa wa saratani upo hasa ile ya titi, na sababu ya kuzingatia hii ya titi ni kwa sababu akina mama huja kumuona daktari wakati ugonjwa huo umeshapindukia, huku ikiwa ni vigumu kuutibu kwa urahisi. Na ndio maana tumeanzisha mwakati mpana wa kuhamasisha wananchi kwenda kupima mapema, kwa sababu kila mwaka angalau akina mama 300 huambukia saratani ya titi.
Mwavuzi wa na kitaba hapa Gakondo,
tangu mwaka 2012 hospitali ya rufaa kwa ajili ya wagonjwa wa saratani iliyoko jimbo la kaskazini mwa nchi imekwisha kupokea wagonjwa wa saratani zaidi ya 6,000. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kama mnavyojua, leo hii tunakuleteni makala ya jamii na maendeleo, ambapo tunaangazia namna ya utumiaji wa teknolojia ya kisasa ya kutumia nishati ya jua kuzalisha umeme unaosaidia kupatikana maji katika maeneo yenye ukame nchini Kenya. Mfumo huu wa matumizi ya nishati ya jua pia ni moja ya mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kama vile Amina Chombo kutoka Mombasa anatuarifu zaidi.
Utumizi wa paneli za jua kuzalisha umeme umekuwa na tija kubwa kwa jamii zinazoishi katika maeneo kame na maeneo ambayo hayajafikiwa na nguvu za umeme. Miongoni mwa matumizi ya nishati hiyo ni pamoja na kupiga maji ya kisima hadi kwa hifadhi za maji na kupitia mabomba kutiririka tayari kwa matumizi. Katika moja ya vijiji vilivyobahatika na ufadhili wa paneli za jua kwa ajili ya maji, jimbo la Kilifi kaskazini mwa pwani ya Kenya, ambapo zaidi ya paneli 20 za jua zimeekezwa na kutana na wenyeji wakichota maji. Eneo hilo lililo na zaidi ya watu 3,000 ambao walilazimika kutembea zaidi ya kilomita 5 kuchota maji mtoni, sasa wanatabasamu kwa afueni ya maji ya kisima. Hapa waeleza namna hali ilivyokuwa mbeleni na sasa.
Kabla huu mradi kuja hapa ilikuwa tuna matatizo mengi sana. Kuna bonde nyingine huko inaitwa Kombeni. Wakati wa kiangazi ni ulikuwa tulikuwa tufuata maji Kombeni. Lakini kushukuru kwa kwamba kutoka uje huu mradi wanaichiwa hapa, hawaendi tena ukule mtoni. kufuata yale maji, tuanufaika na haya maji. Na tuwashukuru.
Kutokea huo mradi uanze tumefaidika kiasi kwa sababu inatusaidia wakati kama huu, kwa sababu sahihi kama sahihi tayari kuna karibu mwezi mzima hakuna maji ya mfereji. Hasa kulingana na hiyo hali kidogo tunaona imetusaidia. Na kama mitungi miwili tuweze kuzidisha kwa sababu ni mbali. Na tena unaenda kuchota unakuja ukipumzika njiani.
Bila shaka ni afueni kubwa hasa kwa wanawake ambao hutaabika zaidi kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani. Kwa Kazungu Kalume ambaye anieleza kuwa anaishi chini ya dola moja kwa siku, mradi huu kwake ni afueni na mbali na kutumia maji hayo kwa matumizi ya nyumbani, pia anaendeleza kilimo cha unyunyiziaji.
Tukiangalia budget siku hizi imepunguka kwa sababu ungekuwa umeshota mtambo kalipa, lakini hapa ni bure. Sasa kwa hapo panatusaidia. Kama kilimo ulikuwa huwezi kufanya kwa sababu utafanya kilimo na ikifikia wakati ukame kama hivi shida itakuwa ni maji. Sasa kwa sasa hivi zapanda kama ni mboga na ukaja chukua maji hapo kaenda kumwagia kwa shamba. Mtoto angalia mifugo pia nayo imeweza kusaidika. Kitambo tulikuwa tunaipeleka mpaka kombeni, lakini sasa hivi tunakuja kuchota ndoo zako mbili waenda kuwekea wanakunywa. Sisi hatujaisi kama kuna kama.
Mbali na kusaidia jamii kimaendeleo, wataalamu wa kimazingira wataja miradi hii ya utumizi wa nishati ya jua kama moja ya mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Isaac Mitei ni afisa wa mamlaka ya usimamizi wa mazingira nchini NEMA Kilifi.
Mradi ambao mnaona hapa mbele yenu wa kutumia miale ya jua kupampa ile maji ni kati ya hizo mbinu ambazo serikali imekuwa ikiweza kuhimiza wananchi kuweza kuzitumia, kwa sababu mbali na kuhakikisha kuwa inapunguza zile gesi, kwa mfano kama ingetumika ile diesel ama ile mafuta ya diesel ingepata kuwa kuna ile gas inaitwa carbon monoxide, hiyo inachangia sana kubadilika kwa tabia nchi. Lakini kwa kutumia hii miale ya jua utapata kuwa hakutakuwa na zile gesi ambazo zinaenda kwenye anga.
Kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba kikitajwa kama njia ya kuleta mazao mengi hasa katika maeneo kame, afisa huyo aitaja miradi kama hii kama mwafaka kwa jamii kutumia maji hayo kuendeleza kilimo hasa cha mimea inayostahimili ukame. Wataalamu wa kampeni ya kupunguza makali ya tabianchi wakihimiza serikali na mashirika kuja na mbinu sawia na hizi katika kusaidia jamii. Elizabeth Sidi ni mwanaharakati katika kampeni hiyo ya kupambana mabadiliko ya hali ya hewa nchini Kenya.
Tukiangalia kwa kijamii, ni muhimu sana jamii jizatiti kuhakikisha wanaweza kutumia tawi ya sola na pia wazidi kuzingatia mambo ya kimazingira, kwa sababu mambo ya tabia inji ambayo ni climate change issues zimezidi kuendeleza kuwa nyingi zaidi kwa sehemu zetu na zimezidi kuathiri jamii. Kwa hivyo ni lazima kila mtu aweze kuhakikisha na chukua jukumu la kutumia kawi zilizo bora zaidi, kuhakikisha pia wanapunguza ukataji wa miti na pia kuzidi kuishi kulingana na mambo ya kimazingira.
Kaunti ya Narok na zile za kaskazini mwa nchi pia zimefaidika na miradi sawia na hii kwa ufadhili wa mashirika ya asasi za kijamii pamoja na serikali za majimbo. Amina Chombo, VOA, South America.
Naam, haya ilikuwa ni makala ya jamii na maendeleo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na muda unakwenda mbio hapa, nampisha Mkamiti Kibayasi kutusomea muktasari wa habari.
Finali za football ya Marekani maarufu Super Bowl ikiwa ni ya 52, mchezo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu kati ya New England Patriots na Philadelphia Eagles umemalizika hivi punde huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota, na timu ya Philadelphia Eagles imeibuka mshindi kwa pointi 41-33. Fuatilia taarifa zaidi kwenye kipindi chetu cha michezo leo Jumatatu saa 1:30 usiku.
Naam, asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasar huo, na ni mimi Abdishakur Abud. Tunasema hatuna budi kuwageni hadi hapo kesho kwa kumekucha, lakini kwa hii leo usikose kusikiliza Vio Express na matangazo yetu ya jioni na kwa undani. Hadi hapo mimi nasema mchana mwema, kwa herini.